Яңа көн вакыйгалар панорамасы үзенең эшен турыдан-туры эфирдә дәвам иттерә. Хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Рөстәм Закиров җырлый: «Төшемдә күрдем». Вайс Бәйрәмов көе, Дамир Гысметдин шигыре. Әйтергәм икән, әйтмәскәм икән. Сара Садыйкова көе, Әнвар Зарипов шигыре. Рабига Сибгатуллина башкара.
Шулинды хасыр,
Рим Хасановның Расви Ханнанов шигырына язган «Ялгыз аққыш күлләрдә» деген жырын Рамил Мендияр башқаруында іштірсіз.
Кире кайтмай дилер Кайта икән, кайта кышлар. Кышларны да кешеләр шикелле. Үзе белән йөртә язмышлар. Минем дә бар иде вак кышкаем. Җан дускаем, очар канатым. Әллә инде артык яратканга, юлларымда аны югалттым. Әллә инде артык яратканга, юлларымда аны
Сер. Марсель Иванов кие, Ренат Мөслимов шигыре. Асыл яр башкаруында тыңлагыз.
Yeah.
Вил Усманов җырлый. Бәхетен була алмадым. Альфред Яхшымбетов көе, Ләйлә Дәүләтова шигыре. Яңа көн вакыйгалар панорамасында музыкаль мизгелләр сәхифәсе тәмам.